Ndabaramukije mwese abateze amatwi radio urumuri, muri kumwe nanjye musomesha Aloyizi, umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu nama mpuzabikorwa ya sosiyete sivili nyarwanda. Iki kiganiro kikaba ari ikiganiro cya kabiri tugiye kugirana. Icya mbere kikaba cyarahise ku tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mu kwezi gushize. Uyu munsi rero tugiye kuganira nanone ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri. Nkabanza kubagezaho iki kiganiro mu bice bibiri. Igice cya mbere ndaza gusobanura uko ubwiyunge nyakuri mbwumva mu muryango w'umushinga wanjye nk'umunyamuryango wa CCCR, ni ukuvuga inama mpuzabikorwa ya sosiyete sivili nyarwanda. Nkaba ndi umwe mu banyamuryango bayo, mpagarariye umushinga witwa Guide de la Reconciliation pour la Paix mu Kinyarwanda, umuyobozi w'ubwiyunge mu mahoro, ari wo mu Gifaransa mu mugambo ahinnye Projet de VJP. Nk'umunyamuryango rero aho ngaho ndabagezaho mu gice cya mbere uko ubwiyunge nyakuri mbwumva muri uwo mushinga. Mu gice gikurikiraho rero muraza ndaza kubagezaho ubwiyunge nyakuri uko buvugwa n'umunyarwanda witwa Francois Munyabagisha. Nyuma nkurikizeho nuko Kizito Mihigo yabusobanuraga yabwigishije mu mwaka w'2013. Nateguye ko tuganira ku bwiyunge muri rusange kugira ngo nsobanure ubwiyunge nyakuri icyo ari cyo. Kuki mu izina ry'uyu mushinga ku bwiyunge nongeyeho ijambo nyakuri? Ijambo nyakuri kuki naryongeyeho? Ibyo bisobanuro nibyo ngiye kuvuga mu magambo avunaguye muri iki kiganiro kirebana na gahunda ya mbere y'uyu mushinga. Mu mwaka w'2001 nibwo nanditse agatabo kitwa Guide de la Reconciliation, Plaidoyer pour le droit de la Reconciliation, mu Kinyarwanda bivuze ngo umuyobozi w'ubwiyunge guharanira no ko habaho amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Mu mwaka w'2014 nibwo nashyizeho site internet yitwa Guide de la Reconciliation pour la Paix, mu Kinyarwanda bivuze ngo umuyobozi w'ubwiyunge mu mahoro, mu magambo ahinnye wewewe akadomo projet akarongo de VJP akadomo net. Mushobora gusoma inyandiko no kumva ibiganiro ntangaza kuri iyo site, ndetse n'inyandiko z'abandi n'ibitabo ku bwiyunge mukanze kuri dialogue, nyuma mukongera mugakanda kuri documentation. Kuki rero ubwiyunge nyakuri? Muri ubwo bushakashatsi ndakoze maze kuvuga, nasanze akenshi uko abantu bavuga ubwiyunge biba atari ubwiyunge nyabwo. Niyo mpamvu uyu mushinga nawise ubwiyunge nyakuri, ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n'amategeko, bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, nkaba ari bwo nanjye ngerageza gusobanurira abandi nk'uko nanjye nabusobanuriwe n'abahanga. Nyuma ariko naje kubona ko kwigisha bidahagije, niyo mpamvu nasubiye mu ishuri njya kwiga ubumenyi burebana no guhuza abantu bafitanye ibibazo mu buryo bwo gushaka kubafasha kubyikemurira batarinze kujya mu bucamanza. Ni ukuvuga ubumenyi ku butabera buhuza abantu bukanabunga, mu Gifaransa bita médiation et justice réparatrice. Reka dusengure noneho rero ubwiyunge nyakuri icyo bivuga. Ubwiyunge nyakuri nk'uko maze kubivuga mu magambo avunaguye, buyoborwa n'ubuyobowe n'amategeko. Tuzi neza ko amategeko ari inkingi y'ubutabera kandi akaba ariyo agenga imibereho myiza y'abantu hagati yabo, akaba ariyo ashimangira ubumwe bw'umuryango nyamuntu. niyo mpamvu mvuga ko niba ubwiyunge nabwo burebana n'imibanire y'abantu bwagombye kugira amategeko abugenga ariyo nita amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Inzira ya mbere y'ubwiyunge ni ukuri. Ukuri ni inzira ya mbere umuntu wese ushaka ubutabera n'ubwiyunge akwiye kunyuramo. Nta butabera budashingiye ku kuri, nta bwiyunge mu kinyoma, mu manyanga, mu macenga. Nta mbabazi zitari mu kuri. Icyo gihe nta mahoro yashoboka. Ku muntu wakoze icyaha, ukuri nyakuri kujyana no kwemera iryo kosa kandi ugasobanurira uwarikorewe icyaguteye kurikora. Ukabisobanura kugira ngo uwakoreye iryo kosa bimufashe kwihangana mu kababaro wamuteye. Kwemera ikosa ntabwo ari ukwitesha agaciro, ahubwo ni ukwihesha agaciro mu bwiyoroshye. Guhunga ikosa cyangwa icyaha ushaka kurigereka cyangwa kugereka icyo cyaha ku bandi kugira ngo uhunge ubucamanza cyangwa ubutabera ntibishobora gutuma ubwiyunge bugerwaho mu kuri. Kwemera ikosa cyangwa icyaha utakoze ugamije kugira ngo wende ubucamanza bukugabanyirize igihano ntabwo biri mu kuri, ni ikinyoma. Niyo mpamvu nko mu manza z'inshinjabyaha kwemera icyaha byonyine bidafatwa nk'ikimenyetso cy'icyo cyaha, kuko uko kwemera icyaha kugomba guherekezwa n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko ari wowe wagikoze koko. Impamvu umuntu ashobora kwemera icyaha atakoze ni nyinshi. Ushobora kwemera icyaha ushaka kugabanyirizwa ibihano, ushobora kukemera cyangwa se ushaka kubabarirwa n'uwo wakoreye icyo cyaha, ushobora kwemera icyo cyaha kubera impamvu z'iyicwaruzo kugira ngo ukize ubuzima bwawe, cyangwa se ushobora no kukemera nanone kubera iterabwoba n'ibindi n'ibindi. Ukuri kandi kugeza abantu ku bwiyunge koko ni ukuri kuzuye, ni ukuvuga ukuri kudacagase. Ikosa cyangwa icyaha bigomba kuvuga uko byakabaye, ntacyo wabikoze ahishe, kuko nawe ku mutima wowe wakoze iki cyaha nta mahoro ushobora kugira mu gihe wavuze icyaha mu buryo bw'igice kimwe gusa. Ntuvuga uko wakoze icyaha mu buryo urambuye kandi mu buryo bwuzuye. Ku muntu wakora ibicyaha nawe ntacyo biba bimarira ubutabera iyo uvuze ko kanaka ari wakoze icyaha kandi atari we ubizi neza. Kuri iyi ngingo niho abarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abanyamakuru bagirira akazi gakomeye, kuko bashaka ibimenyetso byo kugaragaza uko kuri. Rimwe na rimwe abakoze ibyo byaha baba bashaka guhunga kugira ngo badahanwa. Inzira ya kabiri y'ubwiyunge ni ubutabera nyuma y'ukuri. Ubutabera kuri bose hose kandi igihe cyose. Nagira ngo nsobanure ko hano iyo mvuga ubutabera bitavuze bumwe bwo mu nkiko gusa. Ubutabera si urubanza, oya. Abantu bafitanye ibibazo bashobora kubyikemurira ubwabo batarinze kunyura mu bucamanza. Ubwo ndabwo ni ubutabera. Mu buzima busanzwe ibibazo byinshi ni ibikemurwa bitanyuze mu bucamanza. Turabizi nko mu miryango yacu, mu kazi, mu mashyirahamwe, hagati y'abaturanyi, mu mashuri n'ahandi hose hakorerwa burya ubutabera. Ni byiza kurushaho iyo abantu babikemuriye batarinze kunyura imbere y'abacamanza, cyane ko tuzi neza ko imanza zivuna. Niyo mpamvu uburyo bw'ibiganiro bwo guhuza abafitanye ibibazo kugira ngo babyikemurire babifashijwe n'umuhuza, ni ukuvuga bwa butabera mpuza abantu. Ubwo butabera ari imwe mu nzira nziza zo gushaka ukuri no gufasha ababugana kugera ku bwiyunge. Ariko ibihano, ni ukuvuga nk'igifungo n'ihazabu, bitangwa n'inkiko gusa, bitangwa n'abacamanza, kuko abacamanza ari bo babifitiye ububasha. Ubutabera rero ntibugomba kubera bamwe. Niyo mpamvu abanyepolitiki bagomba kwirinda gushyiraho amategeko abera bamwe akarenganya abandi. Turebe rero inzira ya gatatu y'ubwiyunge. Inzira ya gatatu y'ubwiyunge ni imbabazi. Imbabazi zihuriweho, zivuye ku mutima no kuri roho. imbabazi nyazo zigomba kuba ziri mu kuri zivuye ku mutima koko ziturutse ku bushake bw'umuntu ariko ndetse no kuri roho kuko kubabarira bisaba imbaraga zirenze iz'umuntu n'ikiremwa muntu nta muntu rero ukwiye guhatira cyangwa gutegeka undi gusaba imbabazi ibyo ni nko gukorera iyicarubozo umuntu kugira ngo yemere icyaha atakoze ibyo ntacyo bimarira uwakorewe icyaha gutegeka uwakorewe icyaha gutanga imbabazi nabyo ntacyo bimarira uwagikoze nta nicyo bimarira ubutabera ubwiyunge hagati y'uwakorewe icyaha n'uwagikoze ntibushobora kugerwaho imbabazi ni impano y'umuntu ubwe iyo ubabariye undi nawe biguha amahoro uba wihaye amahoro ku mutima kuko udakomeza kumugirira inzika ngo uhore ushaka kwihorera iyo igeze aho wumva ugomba gusaba imbabazi uwo wakoreye icyaha icyo gihe ukora iki rero ubaza umutimanama wawe ukabazwa n'uko wakoze icyo cyaha ukiyemeza kutazagisubira ukabwiza ukuri uwo wagikoreye ukamugaragariza ko bikubabaje kandi ukiyemeza kumufasha gukira ku kababaro wamuteye mu butabera buhuza abantu bukanabunga mu gifaransa bita justice réparatrice iyo ibi bigezweho uwakorewe icyaha nawe akabyemera impande zombi ziriyunga uwakorewe icyaha ashobora kandi kubabarira uwakimukoreye nubwo uyu nguyu yaba atamusabye imbabazi kimwe nuko umunyacyaha ashobora gusaba imbabazi imana iyo wemera imana akagira amahoro ku mutima we nubwo uwo yagikoreye icyo cyaha atamuha izo mbabazi cyangwa kubera ko atashoboye kumubona ngo azimusa icyo gihe kandi ashobora kubigaragariza abo mu muryango wowe yakoreye icyaha iyo nabo icyo cyaha kiba cyarabakomerekeje biterwa rero n'uburemere bw'icyaha n'urugero nk'ubwicanyi igikomeye kandi cyangombwa ni ugutandukanya icyaha n'uwagikoze abantu twese dukora amakosa ndetse n'ibyaha ngo intungane bwira icumuye karindwi icyaha nicyo kibi umuntu ntabwo ari we mubi kuko n'umunyacyaha ruharwa ashobora gukorera bamwe ibyaha kandi nyamara agakorera abandi ibikorwa byiza cyangwa ndetse inyuma iyo wakoze bya byaha ugasanga arahindutse arihaniye birumvikana rero ko imbabazi ari imwe mu nzira zigana ku bwiyunge ariko si ko buri gihe zigera ku bwiyunge imbabazi si ukwibagirwa imbabazi ntabwo ari ukwibagirwa si uguhakana ikosa ntizibuza ntabwo imbabazi zibuza gukurikiranwa ntabwo zibuza umuntu gukurikiranwa oya ko zitandukanye n'ubutabera ntizibuza kandi gusaba indishyi kuba basaba indishyi mu butabera ntizigomba guha uzitanze cyangwa uzihawe ishema ryo kumva ko akoze igikorwa cy'ubutwari cyangwa cy'ubutungane kandi ntizimusubiza umuntu mu gihe yari ameze mbere y'uko akora cyangwa akorerwa icyaha turangije rero izo nzira eshatu z'ubwiyunge arizo ukuri ubutabera n'imbabazi nasobanurira abatwumva ko hari ibitabo byinshi cyane abantu benshi banditse ku bwiyunge nabaha nk'ibitabo nka bitatu kimwe cy'umunyarwandakazi witwa Imakiri Iribagiza cyitwa mu gifaransa Dolorer au pardon ni ubuhamya atanga ku byerekeranye n'ukuntu yatanze imbabazi nyuma y'uko yiciwe abantu be bo mu muryango we muri jenoside ikindi gitabo ni icy'umugabo witwa Jean Mombrouquette w'umupadiri witabye Imana w'umukanadien cyitwa Comment pardonner mu kinyarwanda bivuze ngo umuntu yababarira ate ikindi nanone yanditse cyitwa umuntu yasaba imbabazi ate Comment demander pardon sans s'humilier nibutse za gahunda eshatu z'uyu mushinga gahunda ya mbere ni irebana n'ubwiyunge muri rusange bw'abantu gahunda ya kabiri ni irebana n'ubutabera mpuza abantu n'ubutabera bufasha abantu kwiyunga aribwo justice réparatrice gahunda ya gatatu rero ikaba ari gahunda y'abanyarwanda uburyo bw'umwihariko ku byerekeranye na politiki twareba abantu b'abanyarwanda twareba politiki yahuza abanyarwanda mu buryo bwo kunganira politiki imwe y'amashyaka ibyo izo nzira zo by'ubwiyunge nk'uko nabisobanuye zikaba sosiyete sivili zikaba zakorwa muri sosiyete sivili nyarwanda nk'uko bigaragara rero muri izo gahunda muri uyu mushinga ashyigikiye ko imiyoborere n'imitegekere y'inzego z'ubuyobozi ibyo bita sisitemu politiki nyarwanda ikwiye guhinduka aba nifuza gufatanya n'abandi banyarwanda nabo babyifuza noneho sosiyete sivili mu bwigenge bwayo ikabigiramo uruhare rukomeye kuko mu by'ukuri igihe muri uyu mushinga nemera ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya igice cya kabiri ngiye kubagezaho uko umugabo François Munyabagisha avuga ubwiyunge nyakuri mu gitabo cye yanditse cyitwa Rwanda amahindura umuvuno w'ubwiyunge nyakuri ni igitabo yasohoye mu mwaka w'ibihumbi 2014 icyo gitabo ndatangira mvuga uko nawe ubwe abyivugira yerekana igitabo cye muri make bikubiyemo aragira ati ubwiyunge burasanzwe agashya ni nyakuri bufite igipimo n'intego bwihariye impumeko nziza no kurandurana imizi akarengane inzira ni amahari iyo ukuri ku bupfura n'indi isanzwe y'ingufu n'ingufuri guhabira guhana gufunga abantu no gufunga imihanda ntibyunga bimunga ubumuntu byajya byacika twimika ukuri kutubera urumuri ukuri kutanigana duca ukubiri no gutsindagira gutsinda twature tuganire mu bupfura tugamije kwiyubaka no kubaka u Rwanda amahano twikururiye cyangwa se yatugwiririye nitwe tuzayikuraho tuyavuge ukuri ukwari tuyagangahure tuyavuga kwinshi gutandukanye tukayavura duhengamye bikaba kwiyengeza abahutu kwabo abatutsi kwabo abatwa n'abandi benshi batibona mu kirori cy'amoko bagahagwa bagahera mu kera gati mu gihe duhabira gucukura urwobo rwo guhana nyirumutwe munini mu gicuku cy'ubutabera bw'ibihe bisanzwe byahinduka mu buhe buryo ubwiyunge nyakuri ni wo muti ukwiye kuri bamwe urarura ariko uravura si inzira y'ikivunge bufatira ku mutimanama w'umuntu ku giti cye bukagera ku ntera y'umubano mu bantu n'ubuyobozi bw'igihugu akamaro k'ubwiyunge ntikagira kigereranya
bavuga ibitangaza u Rwanda rwabona rukaba paradiso. Ibyo rero nibyo François Munyabagisha atubwira muri make ku gitabo giteye, ariko nkaba ngiye nanjye kukivuga mu magambo makeya nkurikije ibyo yanditse n'inkingo ngari ziri mu gitabo ziri mu gitabo. Mu gitabo cye atangira ni mu ntangiriro ye y'igitabo cye aragira ati, intangiriro nziza cyane aho asobanura nyine bikubiye mu gitabo cye, atangira asakuza ashaka atangira igitabo cye igisakuzo, agira ati sakwe sakwe twe rero ubwo twasubiza tutisoma ati u Rwanda rufite ikibazo kimwe gusa. Umunyarwanda yabazaga aramusubiza ati rukataje mu gutera imbere, undi ati ntabwo ari byo kimpe, undi munyarwanda ati ni impunzi, undi ati ntabwo ari cyo kimpe, undi ati ni imfungwa za politiki, undi ati ntabwo ari cyo kimpe, ati ubukene bw'abaturage, undi ati ntabwo ari byo kimpe yewe, undi ati kimpe rwose, undi ati ngicyo, undi ati ni umurage urwaye umugese, kwica gitera aho kwica ikimutera n'ikibitera. Arakomeza rero igitabo cye rwose akisobanura ni akivuga neza cyane ku byerekeye n'ubwiyunge nyakuri. Noneho muri iyo ntangiriro ku rupapuro rwa 20 akagira ati kirazira gupfa ibipfunyika by'ibintu n'abantu, kirazira gupfa n'abantu ibipfunyika by'abantu n'ibintu, dukwiye kubyumvikanaho bikaba ihame ridakuka. Naho ku rupapuro rwa 22 aragira ati yabaza ikibazo atari ko ati harya ngo dupfiki dupfinda, we yavuga ati atashwida ntabwo dupfinda no mu nda, twanga gupfa ubusa dupfana inda n'ibyo mu nda, icyo dupfa cyangwa n'uruhu, icyo dupfa ni ukutumvika ni ukutumvira Imana n'umutimanama, kutumvira icyarimwe no kutabonera ibintu gihe kimwe maze tukagongana. Ibyo ni byo avuga mu ntangiriro. Naho mu gice cya kabiri akita amahindura ajate ataganisha he, ubwo ni ku rupapuro rwa 46 akagira ati aragira ati ukuri ni nk'ingufuri y'urugi rw'uburoko ifungurirwa hanze gusa, mwe imbere imfungwa zirakuzi, ariko ukuri kuvuga ibe hanze niko konyine kwamara akarengane kukanarinda abakuzi n'abatakuzi kukubera imbohe. Ubwo ni igice cya kabiri abarangije ariko gatanga nyine umwanzuro wacyo. Naho igice cya gatatu akita ishusho ry'amahano. Muri icyo gice cya gatatu nacyo agiha umwanzuro agira ati kwicwa mu itsembabwoko cyangwa mu itsembatsemba wahitamo iki? Ati jye nahitamo kuticwa, uwishwe we ntakibasha guhitamo kandi ntibibitse kumuhitiramo, bivuga ngo gupima amahano ni ishyano. Ni ku rupapuro rwa 67 akongera ati kuki abanyarwanda benshi bemeza ko igitera amahano no kudashyikirana ari intambara y'ubutegetsi? Ati jye si kumbibona. Ati jye ahubwo mbona ahubwo ko ubutegetsi ari indorerwamo y'impumyi zireba izuba zitamenya ukundi yaraye, icyo yarariye, uko yaramutse n'uko ari bwirirwe. Nuko nguko we abubona nyine yarangiza igice cya kane nako igice cya gatatu cy'igitabo cye. Naho igice cya kane agiha umutwe ugira uti tuganire bucece. Ku rupapuro rwa 88 aragira ati akaga ka Rwanda rw'inyabutatu nuko rwaba rw'abacika cumi gusa babyiganisha ibikomere n'umubabaro, umututsi, umutwa, umuhutu bose kuva mbare na mbariro, iyo muri za 100 riribagira, umunsi umwe rigatwara umututsi, undi munsi rigatwara umuhutu, naho umutwa akazira umutwe munini, ninde uzayagira undi? Ati tugira amahirwe hari ukundi biteye. Ati bikomere, inkovu n'inkovu si bimwe ku batutsi, ati si bimwe ku bahutu nta n'ubwo ari na bimwe ku batwa ati hari abatwa abatutsi n'abahutu bafite inkovu zoroheje hakaba n'abandi bakeneye gusindagizwa naho igice cya gatanu mu gice cya gatanu akita imizi y'amoko n'ubwoko icyo gitaha cya gatanu agisoza agira ati yibaza ikibazo ati ariko inyabutatu ni bwoko ki ati si ubwoko kandi ni ubwoko ati yabashaga kutabaho ariko iriho ati n'indorerwamo amaso asomesha inkovu z'amateka ati kuyavuga siko kuyamara kuyasiba kuyandika ukundi siko kuyasiga kwandika ndi nkayo byo nakandari ati inzira bimwe ubwiyunge no kubaka amateka yubaka umurage w'ubuntu igice cya gatandatu akita umurage akarangiza agiha umwanzuro agira ati wifuza ushaka urasaba ko abandi bahinduka bakerekeza aho ubona ariho heza tereka kubakanga kubikanga cyangwa gukangata ubatega iminsi tikinyira inkanda impagarike maze uhindukire wibaze ubabanzirize uhinduke bahakaboko k'indamutso y'amahoro ubasange musangire impumeko y'ubupfura n'ubuntu bazabona ati bazaboneraho bahinduke ubwo ni umurage atanga igice cya karindwi rero agiha umutwe witwa inzira y'ubwiyunge icyo gice nicyo avugamo cyane ku byerekeranye n'ubwiyunge rwose nyirizina kuko nk'uko abanyarwanda benshi bakunze kubivuga ku rupapuro rwa 133 aragira ati duce guhana twimike kugorora no kwiyunga aho kurarikira guhana abanyangeso mbi n'abanyamakosa duhagurukire guhana umwuka mwiza ubwubahane bushingiye ku kwizerana kutizera ni indwara iterwa kutavuga ukuri kubeshyana nta ubeshya utamubeshya ubeshya abazi ko abeshya akumva nawe bagomba kumubeshya iyi ndwara iravurwa igakira iyo ikiyitera cyagaragariye uyirwaye kubeshya biterwa n'ubwoba ubwoba bukagira ubwoko bwinshi hari ubw'urupfu ubw'umutima ukundirana ubw'ubwonko bwanga umubabaro ubw'amaso y'ubwibone atinya kubonwa ukundi kutari uko yishushanya hakaba n'ubwoba bw'abaringa utamenya uko iteye n'ikiyitera ubu bwoba bwose buratsirikwa ubupfura niryo banga nuko atangiza iki gice cya karindwi yise inzira y'ubwiyunge muri icyo gice cya karindwi rero harimo ingingo nyinshi navuga ya mbere ko aragira ati ushaka inka aryama nkazo ushaka ko abantu baba intungane abatongera ubutungane aragira ati ubwiyunge bwuzuye bushyira imbere inyungu rusange nyinshi ku buryo ingufu zose z'igihugu zibona urubuga rwo kucyubaka zimazeyo ntazikindangajwe niyo mpamvu ntawe busiga inyuma kabone niyo byaba ngombwa kubugenza buhoro yihuse ibyara ibihumye nta mubyeyi utakwishimira gusama bugacya akabyara nyamara biba ngombwa gutwita amezi 9 8 se naho ubundi amahirwe yo konsa no kurera aburiramo kwiyunga ni ugushyira ubute no kugira umuhati iyi ngiyi arasobanura ku bwiyunge kwitonda ari ukugenda gahoro kandi ko bugira igihe cyabwo yongera kandi akibaza ikibazo ati kwiyunga bisaba iki yarangiza ariko agatanga igisubizo akagira ati kwiyunga ibyerekeranye no kwiyunga ikibanze ni ukoroherana ibindi ni ubushake kwicuza no kubabarirana nta koroshya no koroherana nta n'ubushake bushoboka indi ngingo avuga ni yerekeranye no gushira amanga agira ati ishira amanga ni ubutwari rusange bw'ibihe bikomeye twabaga intwari rutaragera mu mahina urugendo rw'ukuri ni rwo rukuru ni narwo rugoye ikigoye cyarwo ni ukubona iyo rwerekeza ukuri kuvuna ukuri kubabarira ukuri kubakiraho kuzira gusenya atabatinya kwa kuri kunigana bahumurizwe. Indi ngingo rero akurikizaho ni ingingo yerekeranye no kwi no kuva kwizima. Aragira ati izima izima ni ingora abahisi rigira umugabo rigasimba undi nicyo kimwe nigabo nigashoza ntambara ngo nziko ibyiyumviro byanjye ari byo byiza abandi bakuri ibyabaho izima ryoshya irindi ibiganiro bikabyara akarindi igiteye impungenge nireze mu banyarwanda bitwa ko bize ukagira ngo bize kutava ku izima nk'abacanyi w'umuriro utazima batiriko biterwa n'iki nakunze kubyibazaho nayo buri kuna biburi igisubizo undi France kubivuga munyabagisha ikigombe kiboneke tubone twumvikane tubone izi nzira y'ubwiyunge munyabagisha kandi arasaba ko twakwimakaza ukuri akanavuga ko rwose tugomba kwanga uguhemuka ikindi atsindagira no gusasira ati tugomba gusasira imbabazi tukaganira ati tugaho kuri ibiganiro kugira ngo bigire agaciro gakwiye indi ngingo avuga ni yerekeranye no kubabarira no kubabarirana ati kwiyunga si by'umunsi umwe ni uguhozaho abiyunze biyungira mu kubabarirana nta kiguzi nta buguzi nta kiguzi nta n'uguhana kwiyunga si uguhana ati kandi biva mu mutima wa buri muntu ikindi avuga ni uguca umurenzaho ikindi abantu abanyarwanda tugomba kwitaho ni uguca guhungwa ati ntiwabuze umuntu guhunga ahubwo ubishoboye wamumara ubwoba ibyo ngibyo bita guhungwa ni ukumara abantu ubwoba kugira ngo ubuhunzi bucike ati nicyo gisubizo ntiwabuze umuntu guhunga mu gihe hari ikintu gituma agomba guhunga ahubwo icyo ugomba kumubuza kigomba kumurinda ni igitera icyo ngicyo cya igituma ni igitera ubwo buhunzi ikindi munyabagisha ati ndagira ni uguca kwica ati kwica si umuco kwica ni icyo akongera ati tugomba guca akarengane tugomba guca guhangana ahubwo tukumvikana tugashyira imbere kumvikana munyabagisha kandi ashyira imbere cyane ubupfura ikindi yavuga nanone kugira ngo asobanura ni ugusobanura abantu biyunga bari bo batiritse yabaza ikibazo ati ariko hiyunga ni nande ni iki ni kibazo n'ubundi abantu benshi bakunda kwibaza ariko abitangira isubizo avuga neza agira ati hiyunga abahemukiranye bicuza kandi bifuza kubana mu mahoro naho ku rupapuro rw'172 rero avuga ingazi z'ubwiyunge avuga ko ubwiyunge busaba kuganira tukuri kuva mu biganiro ati abanyarwanda ba kera bacaga umugani ngo ukuri kugaragara mu biganiro ibiganiro si impaka si n'iperereza abaganira baba birekuye ntacyo bishisha kuganira rero kurumbuka ukuri koroshye kudafunitse amabanga nuko asobanura ibiganiro avuga ko ari ngombwa anakurikiza avuga ko ibiganiro rusange nabyo bitari ibiganiro by'ahantu nka babiri gusa ariko n'ibiganiro rusange nabyo ko ari ngombwa bivuga ku rupapuro rw'173 abisobanura neza cyane amashusho y'amateka y'u Rwanda hamwe n'indorerwamo z'imihigo y'ubutegetsi nibyo bigize ipfundo ry'amacakubiri mu banyarwanda kuri pfundura bisaba ko habaho ibiganiro rusange bihoraho biteguranye ubushishozi n'ubupfura ndengamarangamutima ibyo nibwo asobanura ibiganiro rusange ikindi nanone avuga mu byerekeye n'ubwiyunge nyakuri ku byerekeye n'inzira y'ubwiyunge avuga ko abanyarwanda bagombye kugira impuhwe ubwiyunge busaba kugira impuhwe kugira impagarike n'ubugingo arangiza asaba ati hakwiye kubaho gacaca y'igihugu iziguye arangiza atanga umwanzuro avuga ku byerekeye no kwizihirwa no kwizihiza ati umunsi wo kwizihiza ubwiyunge uzaba uwo gushinga inkingi z'umuco wo kwishima ni uko nguko arangiza igitabo cye ku byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri cyane cyane kuri iyi ngingo ya nyuma yerekeranye n'inzira y'ubwiyunge igitabo nagishishikariza abanyarwanda rwose kuzagisoma kuko kirimo inyigisho nyinshi cyane. Ubwo mwareba uko mwakigura mazu acuruza ibitabo. Reka noneho twumve Kizito Mihigo nawe uko adusobanurira ubwiyunge nyakuri.
Ibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani, singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi, tukwigiraho kubabarira no kwiyunganya byo. Nta mahoro twagira, nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe Mana y'ukuri.
Tariki ya 21 Nzeri ya buri mwaka ni umunsi isi yose yizihiza w'umunsi mpuzamahanga wahariwe amahoro. Ni muri urwo rwego Fondasiyo KMP nk'umuryango usanzwe uharanira amahoro ndetse n'izindangagaciro ziyashamikiyeho, wifatanyije n'abagororwa bo muri gereza ya Rwamagana mu kwizihiza uyu munsi ndetse no kuganira by'umwihariko ku byaba bitera amahoro yewe n'ibiyahungabanye. Mu butumwa umuhanzi Kizito Mihigo ari nawe uhagarariye iyi fondasiyo yatangiye aho, yongeye gushishikariza abagororwa kugira indangagaciro zirimo urukundo, kuvugisha ukuri, imbabazi, kugira ubuntu ndetse n'ubumuntu nka zimwe mu ndangagaciro zidufasha kugera kuri aya mahoro twifuza none.
Njye nemera ko kubabarira ari inema y'Imana, ko atari ubushobozi bwa muntu gusa, kuko iyo umuntu yaguhemukiye ubundi mu buzima busanzwe uba wumva nawe wamwishyura cyangwa nawe yahura n'ibyago bikamugiraho ingaruka. Guhemukirwa ukanga ugakunda ntabwo ari imyitwarire ya muntu gusa, hari n'iyo nema y'Imana, ariko iyo nema y'Imana isaba ubushake bwa muntu. Ntabwo Imana iza gutsindagira inema zayo ku ngufu mu mitima yacu. Ubwo rero iyo ntekereje imbabazi, iyo ntekereje ndetse n'ibi bikorwa turimo dukora na fondasiyo yacu, tuyobowe n'iyo myumvire, tuyobowe no kuvuga ngo tugiye muri gereza kwizihiza umunsi w'amahoro muri gereza kuko nabona abantu nabona abavandimwe bacu, sibyo? Nubwo baba barakoze ibyaha, nubwo byaba bikomeye, ariko twemera ko ubumuntu bwabo burusha imbaraga ibyaha byabo, tukavuga ngo urukundo natwe niturugire kubera ko Data wa twese arufite. Njya mbwira abanyamuryango banjye ko abantu natwe turutumana dutoye. None se umuntu ya yubyaye ntubyara umuntu, yubyaye ubyara umuntu ntabwo ubyara inka. Niba turi abana b'Imana rero natwe ntidushobora kuba ikindi kintu kitari wenda ntituri Imana Data cyangwa turutumana, dufite ubushobozi bw'Imana muri twe, dushobora gukunda nkayo. Ariko wenda kubera ko turi mu isi irimo ibishuko byinshi, biba ngombwa ko tubyitoza tuhora tubyibukiranye. Niyo mpamvu turi hano. Turi hano kugira ngo twongere twibukiranye izo ndangagaciro zo gukunda, zo kubabarira, zo kwiyunga nk'uko tuzitozwa na Data wa twese wabitwigishije. Abanyarwanda turabavandimwe uko byaba bingana kose. Abanyarwanda turabavandimwe. Kubabarira ntabwo ari ikintu kiba mu isegonda rimwe. Ntabwo ari ikintu kivuga ngo okay, ndabyiyemeje, reka mbabarire. Oya, ntabwo bishoboka. Ni urugendo abakristo dukora dufashijwe n'inema y'Imana, ariko ni urugendo, ni shominoma. Kuri bamwe ishobora kumara iminsi ibiri, ku bandi ishobora kumara icyumweru, abandi ishobora kumara umwaka, ariko ni ikintu kidahutirwaho. Kandi ntabwo ari ikintu kiri mu mbarire mvuge, kubabarira ntabwo ari indangagaciro iri politiki, ntabwo ari ikintu kiri politiki, ni ikintu cy'ubumuntu. Niyo mpamvu buri wese agomba gukora urugendo ku giti cye. Dukunda u Rwanda cyane kubera ko rufite ubuhamya bwereka isi yose ko urukundo rudapfa, ku bumwe bushoboka. Urukundo ntirupfa niyo habaye urwango kabombo. ubumwe burashoboka nubwo abantu baba barabaye mu macakubiri atagira ingano. Ubwo ni ubuhamya u Rwanda rufite kurusha abandi bantu ku isi bushobora guhindura isi. Iyo twibuka jenoside, jenoside si yo duha agaciro, jenoside tuyibuka kugira tuzirikane neza icyiza cyayikurikiye kandi turushaho kugisigasira. Jenoside ni wa musaraba w'u Rwanda. Ubwiyunge bw'abanyarwanda nyuma ya jenoside niryo zuka ry'u Rwanda. Imibanire yabo mu ubuvandimwe bwabo niryo zuka ry'u Rwanda, niryo dukwiye gusigasira. Jenoside iyo tuyibuka ntabwo tuyisingiza, ntabwo tuyishima, n'imbira gatsindwa dutwaye abantu. Ibyago byose byabaye mu mateka y'u Rwanda ni ibintu bibi. Ariko iyo tubyibutse birushaho kudukangurira uburyo ubwiyunge ari ngombwa, uburyo ubumwe bw'abanyarwanda ari ngombwa, kuko iyo bwabuze twabonye uko bigenda. Si nta kumusaraba ubwawo, ahubwo nivukira izuka ryawo ukurikiye. Si nkunda urupfu bwarwo kuko nta cyiza rugira, ahubwo rutubera nk'umuryango tukinjira mu buzima buhoraho.
Navuga ko ni igikorwa gikomeye kuri RCS, ni igikorwa kidufasha cyane mu rwego rwo kugorora ndetse no guhindura aba bantu, cyane cyane nk'abantu baba baragize uruhare mu kubuza abanyarwanda amahoro, abagize uruhare muri jenoside, cyane cyane abagize uruhare mu byaha bisanzwe, ibyaha bisanzwe navuga nk'ibyaha by'ubwicanyi, ubujura n'ibindi binyuranye, abari muri gereza bafungiye. Ni ikintu gikomeye cyane kuri RCS kuko twebwe ahanini ibyo dukora tubikora mu biganiro, ariko ibi byakozwe mu bundi buryo, buri technique mu buryo bw'igitaramo, bikaba ari ibintu bishimisha cyane aba bantu bafunze, ndetse bituma hamwe no gususuruka, hamwe no kubona yuko nabo igihugu kibitayeho, nko kubona umuhanzi Kizito Mihigo na fondation ye bahaguruka bakaza kubataramira. Ntago ubundi bajyaga babona bajya kuzindi gereza, ariko hano byari byaratinze kuhagera, bakibaza bati ahari twebwe ntabwo leta itwitayeho. Bikaba ari kimwe mu bimenyetso bigaragara yuko bitaweho nk'abandi banyarwanda bose, ko batibagiranye. Ikindi ko twifuza ko bahinduka, bifuza ko bagira bongera kugarura ubumuntu baba bariyambuye mu gihe bakora ibyaha, ndetse bakaba mu gihe barangije ibihano byabo bazagaruka muri sosiyete bakabana neza n'abandi banyarwanda.
Reka duhe umwanya umuyobozi mukuru wa Fondasiyo KMP atubwire impamvu fondasiyo ahagarariye yahisemo kwifatanya n'abagororwa kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe amahoro.
Muri ibi bikorwa urebye muri ubu bukangurambaga dukora mu magereza, tuba tugamije kubwira abagororwa ngo mwakoze icyaha gikomeye, nibyo turabizi mwana, ariko ntabwo icyo cyaha ari twemera ko ubumuntu bwanyu burusha icyaha cyanyu. Uyu munsi iyi message twanayitanze ku munsi mpuzamahanga w'amahoro, tugira ngo abagororwa mbere yo kugira uruhare mu kubaka amahoro muri sosiyete babanze bagire amahoro mu mitima yabo, bumve ko sosiyete itabereyeho kubashinja gusa, ko ahubwo inabizeyemo abantu gutanga umusanzu, umuganda mu kubaka igihugu. Ubu rero mu magambo make ubutumwa tuba tuzanye hano muri gereza ni urwo kuvuga ngo hari abanyarwanda bahemukiwe muri jenoside, ariko bo badashaka guhemuka cyangwa batagamije gushinja babahemukiye, ahubwo bagamije kubereka ko imiryango ikinguye igihe icyo ari cyo cyose baziyemeza guhinduka, gusaba imbabazi ku byo bakoze, bakaza kwiyemeza gufatanya n'abandi kubaka igihugu.
Shuti z'iki kiganiro ku bumwe n'ubwiyunge nyakuri rero naha tukirangirije, twabashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Ubwo nagira ngo mbibutse ko iki kiganiro gihita rimwe mu kwezi, ni ukuvuga ko ubutaha tuzongera kubonana tariki 6 z'ukwezi kwa 9 kuwa 4 wa mbere w'ukwezi. Murakoze, mugire amahoro, nyagasani. Oh.
one in the middle.